Ezra 6-bob. Shundan so'ng shoh Doro Bobilda saqlanadigan hujjatlar sinchiklab qarab chiqilsin deb farmon berdi. Nihoyat, Media viloyatining markazi Ekbatana shahridagi arxivdan bir o'rama qog'oz topildi. Unda quyidagilar yozilgan edi. Shoh Kurush o'z hukmronligining 1-yilida Xudoning Quddusdagi uyiga oid shunday farmon chiqardi. Xudoning uyi oldingi o'rnida qayta qurilsin. Toki odamlar u yerda qurbonliklar keltira oladigan bo'lishsin. Bu uyning balandligi 60 tirsak, kengligi ham 60 tirsak bo'lsin. Devorlari yo'nilgan tosh va yog'ochdan qurilsin. Har 3 qator toshning ustiga bir qator yog'och yotqizilsin. Xarajatlar shoh xazinasidan to'lansin. Bundan tashqari, Navxatnazar Quddusdagi ma'baddan Bobilga olib kelgan Xudoning uyiga tegishli buyumlar ham Quddusga qaytarib olib borilsin. Hammasi Xudoning uyiga oldingiday joylashtirilsin. Shoh Doro shunday maktub jo'natdi. Furot daryosining g'arbidagi viloyat hokimi Tattanay, Shatarbozanay va ularning sheriklari, viloyat amaldorlari. Sizlar nari turinglar. Xudoning uyidagi ishlarga aralashmanglar. Yahudo hokimi va yahudiy oqsoqollari Xudoning uyini oldingi o'rnida qaytadan quraverishsin. Bundan tashqari, sizlar yahudiy oqsoqollariga Xudoning uyini qayta qurishda quyidagicha yordam berishingizni amr qilaman. Ish uchun kerak bo'lgan hamma mablag'ni ularga kechiktirmay yetkazib turinglar. Mablag'ni Furot daryosining g'arbidagi viloyatdan yig'ilgan o'lpondan, shoh xazinasidan to'langlar. Quddusdagi ruhoniylar samoviy Xudoga har kuni kuydiriladigan nazrlarni keltira olishlari uchun ularni kerakli narsalar bilan ta'minlanglar. Ularga so'raganini, buqa, qo'chqor, qo'zilarni, shuningdek, bug'doy, tuz, sharob va zaytun moyini beringlar. Shunda ular samoviy Xudoga ma'qul keladigan qurbonliklarni nazr qila oladigan bo'lishadi. Hamda meni va farzandlarimni duo qilib yurishadi. Yana buyuraman. Kim bu farmonimni o'zgartirsa, o'sha odamning uyidan xoda sug'urib olinsin. Aybdor odam tik o'rnatilgan xodaning uchiga qoqilsin. Qilgan jinoyati uchun uyi buzib tashlanib, go'ng tepaga aylantirilsin. Bu farmonimni o'zgartirishga uringan yoki Xudoning Quddusdagi uyini yo'qotishga harakat qilgan har qanday shoh yoki xalqni Xudoning o'zi yo'q qilsin. Zotan Xudo ulug'lanishi uchun o'ziga Quddus shahrini tanlagan. Bu farmonni men Doro joriy qildim. Farmonim so'zsiz bajarilsin. Shoh Doro yuborgan buyruqqa muvofiq Furot daryosining g'arbidagi viloyat hokimi Tattanay, Shatarbozanay va ularning sheriklari shohning farmonini so'zsiz bajarishdi. Shunday qilib, yahudiy oqsoqollari Xudoning uyini quraverdilar. Ish bir maromda ilgarilab borardi. Haggey va Iddo o'g'li Zakariyo payg'ambarlar esa bashoratlari bilan ularni ruhlantirib turdilar. Yahudiy oqsoqollari Isroil xalqining xudosi amriga hamda Fors shohlari Kurush, Doro va Artaxshasning farmonlariga ko'ra qurilishni tamomladilar. Adar oyining 3-uchinchi kuni, Shoh Doro hukmronligining 6-yilida Xudoning uyi qurilishi tugatildi. Isroil xalqi, ruhoniylar, leviylar va surgundan qaytgan boshqa odamlar shod xurramlik bilan uyni Xudoga bag'ishladilar. Ular Xudo uyining bag'ishlanishiga atab 100 ta buqa, 200 ta qo'chqor, 400 ta qo'zini qurbonlik qildilar. Isroil qabilalarining soniga ko'ra butun Isroil xalqi uchun 12 ta takani gunoh qurbonligi qildilar. So'ng ruhoniy va leviylarni guruhlarga bo'ldilar. Ularga Xudoning Quddusdagi uyida bajariladigan vazifalarni taqsimlab berdilar. Bularning hammasini Musoning kitobida yozilgan ko'rsatmalar bo'yicha qildilar. Surgundan qaytganlar keyingi yilning 1-oyi 14-kunida fisq ziyofatini o'tkazdilar. Ruhoniylar va leviylar o'zlarini pokladilar. Hammalari pok bo'lganlardan keyin leviylar surgundan qaytgan xalq uchun, ruhoniylar uchun va o'zlari uchun fisq qo'zisini so'ydilar. Surgundan qaytgan Isroil xalqi fisq taomidan tanovul qildi. Yurtdagi boshqa odamlar ham yahudiylarga qo'shilib fisq taomidan tanovul qildilar. Ular Isroil xalqining xudosiga, egamizga sajda qilish uchun qo'shni xalqlarning butparastlik udumlaridan voz kechgan edilar. Hammasi shod xurramlik bilan 7 kun davomida xamir turishsiz non bayramini birgalikda nishonladilar. Ular xursand edilar, chunki egamiz ularni Ossuriya shohining iltifotiga sazovor qilgan edi. Ossuriya shohi ularga Isroil xalqi xudosining uyini qayta qurishda yordam bergandi.